Euskadi Irratian Ekosfera. Ekosfera, energiaren, ingurumenaren eta ekologiaren astekaria Euskadi Irratian. Ekosfera, ingurumen gogoeta, aholkuak, albisteak.
Egun honen entzuleok, poza hondiz gatoz berriro ere ekosferara. Laugarren urtez ekingo diogu urtean zeharko txango honi, energiaren eta ingurumenaren inguruko bidai honi. Eskerrak zuei, aurreko urteetan eskaini diguzuen arretagatik, eta urten ere, espero dugu zerbait interesgarririk eskaintzea. Hori esan da, energiaren munduak eragiten du kezkarik eta albiste iturri etengabekoa da. Argindar sistemaren erreforma, egitura energetiko mundialean gertatzen ari diren aldaketak, biodibertsitatearen gaineko presio gero eta handiagoa, ez dugu faltako hizketarako gairik. Eta atarikoak alde batera gatozen gaurkoetara, lehenik gigante eolikoak zaintzen dituen mutil bat izango dugu gurekin. Munduan zehar ibiltzen da, errota eolikoen mantenimendua eta konponketa lanak egiten. Erraldoi horiek ongi lan egin dezaten, luzaro eman dezaten beren frutua, argindar berdea. Bigarren zatiak berriz, energia zuhurki erabiltzen duten etxeaz ariko gara, etxe pasiboaz, zer moduz bizi izaten den bertan eta nola lortzen den horren gutxi gastatzea. Horrelako etxeen eragilea da gure gonbidatua eta bertan bizitzen urtebete daramana. Oraingoz ordea, goazen munduan zehar aerosorgailuak zaintzera.
Ekosferan jakintza zabalkundea, zaila erraz, nasia xe.
Unai Etxarri, Asteazuarra, 30 urte, ikasketaz industria ekipamenduen mantenimendua ikasitakoa. Egunon. Jende askorentzat aizerrotak, aerosorgailu eolikoak, mamu, beldurgarri, itxusiak dira, zu nola ikusten dituzu?
Bueno, azkenian oso politia ez du egiten, baina nik uste beharrezko aparatu badala, energi berdia emateigu, baina ez dakit, azkenian nire iritzi askongoia, mendia matxe dutenak ez duen nahiko, energi berdia nahi duenak alde ongoia, ez dakit, hori bakoitzan iritzi
iritzien arabera. Aizu, zuk berriz gozo hartu eta ondo zaindu beharreko erraldoi zintzoak aldira zuretzat eskuzabalak, bizimodua erosoago egiten diguten makinak?
Nik uste baiet ezta, azkenen kutsaduraik ez du sortzen, garbia dia, eta ez dakit, nahi baiet iritzen dait, oso ondo zaindu beharreko aiala.
Beraz, Unai, zein da zuk egiten duzun lana?
Nik azkenean mantenimentu lanak bakarrikan generadorea itzen dugu, osea eolikoaren zati bat, eta aberiak sortzen diran aberia konpondu eta holako gauzak.
Generadoren zati bat, alegia zuek egiten duzue indar enpresan egiten dira gehien bat generadoreak berak.
Generadoreak berak egiten dira, bai.
Eta gero mantenimentua generadore hoiena berarena edo...
Bai, azkenean gero enpresa, osea, gure bezeroak zatik erosten ditu, beak osatzen
ditu. Alde batetik dorrea, bestetik helizeak, bestetik esango dezagu sorgailua, eta bestetik behar bada kontrol sistema.
Nola da, orduan guk nola generadore egiten dugun, bakarrikan generadoren mundua dedikatzen dira.
Eta horren mantenimentua egiten duzu.
Mantenimentua eta sortzen diren... Aberiak
konponketak ere bai, matxurak ere bai. Nora joatea egokitzen zaizu zure lanean?
Piska denetatik, oza, toki alderdi guztia jungea, ezta? Australitik hasi, Japon, Txina segitu, Europa maila, eta guain sartzen nahi dazka, ego Amerika, gora dator, eta egia esan asko aigea alderdi aletakuten.
Beraz, Espainiaz kanpo alde guztitan?
Bai, hemen uste ja kupa bete deula, eta lana gehien bat kanpoan egiten dugu bai.
Arrisko hondiko lana alda zurea, ez ema metrotan lan egin behar izaten duzue?
Nik uste, arriskua badao, azken altura badaukagu, elektrizitateare badao, baino bezeroa ez dakit, os segurtasun aldetikan asko biratzen dute, eta azkenean horrokerrena konfiantza da. Konfiantza behin
Norbeak konfiantza hundigi jartzea.
Hoi da, azkenan arnesak iniltzen geha, kaskokin, azkenen ondo babestua jute geha.
Zer izaten dira? Ascensoreak izaten dira? Ezea, dorren barrenean, nola izaten da? Edo eskailerak edo?
Metro gutxikoa dinen, bueno, metro gutxi. Hemen 42 metro da txikiena. Eta
hundi... 42 dira dozena bat piso, 14 piso.
Bai. Eta hundina nio naizena, intzat, 1 metro. Bago den da 20 metrokoa, baina nio naizena, 1 metro. Ezken altura badao.
Bai, isi.
Hor, segurtasun jantzikin da junezkeo, ni ustez.
Eta ordea nola ilotzen da? Oinez ilotzen da edo azten zorea?
Txikietan, 80 metro arte, en Europa mailan behartuta daude, ose, 80 metrotik goran behartuta daude en ascensore bat egokitzea.
Eta beraz, hortikan gora ascensorea. Eta hortikan bera, askotan eskailerak...
Bai, kostu handia duke ascensore jartze, eta hortikan bera bezerok ez du jartzen ascensorekan.
Beraz, forma neon berra dago.
Bai. Bai, bai.
Beste gauza bat, beraz, altura, arriskua, bueno, claro, guri iruditzen zaigu, hor, kaja bat dagoela, nik uste, esan edo, aerosorgailuaren gaikaldean, kaja bat edo ikusten da, etzaigu behar bada, ondia iruditzen, baina segurasko bertara jun sartu eta aixa ibiltzeko modua izango da, edo nola ibiltzen zarete?
Adibide bat jartzeko, autobusa baten luzera eta altura. Azkenean zu gora jotakoan, zuti mantendu egotea daukezu, burukin ez duzu gotzen tetxikan eta oso erosoia lan itiako.
Autobusa bezain erosoa ez da izango, baina lan egin liteke beraz.
Bai, bai.
Beraz hor lekua dago,
lekua badago.
Sehaska edo deitzen dioten horretan.
Bai, hori da.
Konforme. Ohiko mantenimenduan zer da egin behar izaten dena? Engrasatu edo zer egiten da?
Gure aldetikan... rodamentu eta grasa bota, eta makinai dauzkan torni guzti parrak eman.
Parrak eman horrek esan nahi du, zenbateraino estututa dauden konprobatu.
Hori da, hori da. Eta makina barrutikan garbitu, hautsak eta sortzen zaizkio, eta garbitu.
Eta asko zikintzen dira, segun zen lekutan gehiago gutxiago, nola izaten da?
Hoi ja generadorea bezeroak esan inbardi gugurin noa dijon, porque ez da berdina, hemen bertan igual Espaini maien albaztea jun, hemen 44-40 graude iristen dana, edo estatu batutan Dakota jutagan tokian, 0 azpitik 40 graude iristen da. Ordu makinak espeziala dira, eta bai mantenimentu o makina pixkat desberdina dira.
Eta erabiliko diren grasak ere diferenteak izango dira, hori. Biskosiade diferentekoak, eta bar.
Hori da.
Eta matxurak beldurgarriak izango dira, aparato handiak dira eta.
Horretik komeni da, mantenimentua behar dan fetxetan egitea, klientei asko kostatza jo, porque azkenen aizea dagunean ez duen izaten gehatzea, eta atzeratu egiten jude. Guk saiatzen geha, konbentzitzen, mantenimentuk bere garaien egin behar diela, matxura ez izateko.
Ez izateko, eta problemarik ez izateko. Bueno, esan duzu, temperaturen arabera diferente jokatu behar dela, baina herrialde diferentetan matxura diferenteak izaten dira, edo herrialde guztietan enpresak oso serioak dira eta oso zuzen eramaten dituzte gauzak. Baldira herrialde batzuk pixka bat zabarragoak mantenimentuarekin.
Bai, hemen toki guztan bezalaxe herrialde batzu baia utzigoak dianak, beste batzu baino, eta ez dakit igual, Japonen dauzken makinak igual bai diala japonesak, nahiko zorrotzak, bere egunak, bere zeak, ondo errespetatzen dut ez dakit. Arazo bai gutxi gokitzen dituela alderdi horietan.
Eta nun izaten da geixiago.
Ez dakit, gero baita parke bakoitzak, parke eoliko bakoitzak, bere funtzionamentua duke, baino ez dakit.
Zer esango zenduke pixka bat tirakari naiz, igual Ego Ameriketan lasexeko biltzen direla edo?
Adibidez, ez dakit, ez Ibar Amerikan igual arazo
gehi izan ditu.
Bai,
bai. Konforme. Eta joaten zareten teknikario, zer moduzko harrera egiten dizuete? Nun harrerari beroena, nun otzena, pixka bat zer moduz ibiltzen zarete hor viajetan zabiltzatenean?
Bueno, nik denuk esango igual beroena edo otzena, ez dakit, azkenean zuk toki batera jun, eta hiru egun pasa ezkero, o hilabete pasa, azkenen hilabete pasatzen token konfiantza gehiago dukazu, behaiekin lana indakon, bukauta gero, trago batzuk hartza jutezea, ez dakit. Azkenen hori da, denboraren arabera nik esango nuke, trato...
Eta nun ibilizara gustorazu?
Nahi Asia gustatzen asko.
Asia. Bai. Eta China, Japon.
Japonen asko gustan zait eta asistentzin bat handa honen bintza saiatzen naiz. Nik hartzen destino hori.
Aha. Eta saiatzen zara hango gauzak probatzen eta
bai,
gauzak
bai,
ezagutzen.
Jatu nona naiz. Hortan arazoik ez dauket. Da, ez da, azkenean bi hitz ikasi beraienak, beraiek ordun
estimatu egiten dute guk egiten dugun bezala euskararekin.
Hori da.
Bueno, zuzeu mantenimentuan aritzen zara, Unai, baina seguru baduzula kontakturik komertzialekin ere, nabari alda sektore horretan leia handiagoa dagoela azken urteotan?
Nik uste, ezetz. Nik uste, osea, guk bintzat, gure kliente fijoa dauzkau. Eta arazo gehiena igual, guen, ekonomia edon bezala ez daula oso ondo horratik saltzen de gutxigo. Baina, azkenen gure klientea dauzkau, beraiek gure makina eskatzen dizkigu eta hor...
Unai Etxarri, aerosorgailuen mantenimendu profesionala, mila esker, egun hori zan.
Eskerrik asko.
Entzun duzuna zuretzat berriz ere espreski, eitb.com Euskadi Irratia atarian.
Ordu honetan izan liteke oraindik zer egin asmatu ez duenik gaurko planik egin gabekorik, guk bat proposatuko dizugu. Azparnen, BLE elkarteak, Laborantza Biologikoaren Aldeko Elkarteak, Asunak eguna antolatu du. 50 bat ekoizle izango dira bertan eta izango dira denetariko eskaintzak, mintzaldiak eta lantegiak, esan bezala, Azparnen aukera hori gaur. Eta aurrera du bezala ekosferan etxe pasibo deitzen diren horretaz mintzatuko gara. Passive House hori label bat da berez, baina energiaz oso eraginkor diren etxeen izenordeko bihurtu da. Adelina Urrutia honelako etxeen eragile da batetik, baina bizi ere hauetako batean bizi da Araban.
Ekosferan ingurumena zaintzen.
Adelina Uriarte, Passive House etxe pasibo delako batean bizi da Jungitun Araban, egunon?
Egunon.
Nola definitzen duzuzuk horrelako etxea, etxe pasiboa?
Bueno, etxe pasiboa berez da energia gutxi kontsumitzen duen etxe bizitza. Baina horretaz gai da konfort handiko etxe bizitza.
Beraz, energia kontsumo txikiko eta konfort handiko etxe bizitza. Eta zuek denbora da pixka bat badan amazue, bertan bizitzen, ze diferentzia dago, badirudi leioak zabaldu barrik ez dagoela etxe gurasteko, zer dio zure familiak?
Ba, urte bete luze, daramagu orain bizitzen, eta, bueno, familia bakoitzak bere gauzak nabaritzen ditu, ez? Bai, egia da, ez direla leioak ireki behar, baina batez ere nik uste dut, dala konforta gehien igertzen dena, ez? Askotan esaten da Passive House zaleen artean, normalen Passive House bat erosten dezula energian aurreztuko duzunagatikan, eta gero komentatzen dana beti dala konfort inguruan zer gertatzen den, ez?
Mm-hmm. Eta hortaz, konfor hori Adelina, zertan dago, ez dagoela berorik, ez dagoela hotzik, ez dagoela korrinterik, ez dakit?
Bai, igual nagusiena edo gehien nabaritzen dana da temperaturarena. Ez dagoela temperatura aldaketa handirik, ez? Ez neguan, ez udan. Orduan, bueno, etxeko temperatura oso erosoa da, eta ez dago aire korrenterik. Orduan horrek ere egiten du, bueno, oso gauza, igual ez dira momentuan igertzen, baina bai zaudenean, esatezu jose ondo nago hemen.
Konfor hori, gustora, etxean gustora egotea.
Hori da, eta beste alde batetik da, konfor akustikoa, bebai zeren etxeak oso hermetikoak dira, eta orduan kaleko zarata ez da bat ere sartzen. Ez duk etxean izango dezuzuk da, sortzen dezun zarata. Eta gero beste bat da airearena, badakizu etxe pasiboetan badagoela makina bat, nolabait etxeko arnasketa egiten duena, ez? Ventilazio mekanikoa. Eta horrek suposatzen du ere etxeko haizea, airea, oso garbia dagoela. Ze filtro batzuk dauzka eta orduan bai denbora guztian ondo oksigenatuta dago aire hori eta aire garbia da.
Goazen apur bat pixkanak Adelina. Nola berotzen da etxea, nola freskatzen da? Ze energia iturri du?
Bueno, energia iturria izan daiteke oberen datorkizuna. Gure kasuan konkretuki gu Jungitun gaude, Arabako herri txiki bat da, hor ez dago gasarik, ez dago gasoleorik, orduan guk jarri genituen peletak. biomasa jarri genuen. Orduan gure etxeko beroa peletekin sortzen dugu. Bueno, tximinia bat eta peletekin. Eta gero makina horrek, ventilazio mekanikoa egiten duen makina horrek, horrek dauka beroa berreskuratzeko, bueno,
sistema
bat, bai, sistema bat.
Beraz, energia, nolabait, ez da, energia primarioa bai, peleta da, beraz, bai. Zura, edo zuraren hondakinetatik sortutako materiala da, horrek sortzen du behar den berotasuna, eta gero berotasun hori pentsatzen dut etxean zehar banatu eta gestionatzen duena dela ventilazio mekaniko sistema hori, ez dakit ondorin izen.
Bueno, gutxi gora bera, berez bakarrik banatzen da, etxea egia esan oso ondo isolatuta dago, ordun oso bero gutxi behar dugu, beroak ez digu alde egiten. Baina egia da ventilazio mekanikoak etxe guztia garbitzen duenez edo airea banatzen duenez laguntzen du bero hori ere toki guztietatik banatzen. Baina ventilazioak batez ere egiten du etxeko airea berriztu berorik galdu gabe.
Hori da pixka bat esplikatzea nahi nuketan, nola egiten dan lan hori, alde batetik berotasun apur bat gutxi sortu dugu barrenean, eta hori berez banatzen dela esaten duzu, baina beste alde batetik berotasun hori alde egiten ez da uzten, baina aldi berean airea berritu egin behar da.
Hori da, hori da. Beroak alde egin ez dezan egiten duguna da etxea oso ondo isolatu, oso ondo da normalen egiten duguna baino askoz gehiago, gure jungitun konkretuki 21 cm isolamendua daukagu fatxadetan, eta 28 teilatuan eta beste 21 soruan.
Por cierto, horretan zazari garen, ze material daira horre erabilitakoak aislamenturako?
Bueno, konkretuki, bueno, fatxadan da neopor deitzen dana da EPS bat, por espan bat, baina grafitokin. Grafitok egiten duena da isolamendua gehitu, 21 haunditzen da.
Beraz, polistirenozko isolamendu berezi bat da fatxadatan. Teilatutan?
Teilatuan dago XPS dala estruzionado bat, eta EPS bebai neoporrarekin berdina, eta soruan dago bebai estruzionadoa, eta ja.
Konforme. Horren, aurrera, beraz, aislamentuak oso lodiak, eta kalidade handikoak.
Bai.
Eta gero airearen gestioa.
Hori da, eta gero airearen, esan behar nizun isolamenduaren inguruan, isolamenduak izan daitezkela zuk nahi dituzunak. Badago etxe pasiboak ere ba bioeraikuntza munduan egiten direnak eta ordun beste isolamendu batzuk erabiltzen dituzte, bai? Gure kasuan horrela egin genituen beste, bueno, beste arrazoi batzuengatikan, ez? Beroaren esaten zenean, bai?
Bai.
Ventilazio mekanikoak egiten duen, etxea oso hermetikoa denez, ba airea berritu egin behar da. Etxe guztietan airea berritzea oso importantea da, ezta? Orduan, makina horrek egiten du zenbait gelatan, normalen saloian eta logeletan aire berria sartu eta komunetatik eta sukaldetik, eta bueno, gure kasuan despentsa txiki bat dago ba hortik ere, airea atera. Aire hori erabilitakoa da, normalen zikinagoa dagoena, bai komunetan, bai sukaldean, ez da? Eta pasatzen du ba makina horretatik. Makina horretan daude bi filtro, eta erdian dago
Bero trukagailu bat?
Hori da, bero trukagailua, bai. Orduan, horrek egiten duena da, etxeko aire beroa, baina erabilita eta zikina da, bueno, zikina komila tarten ez da, baina bai. Etxeko aire hori hartu, makina horretan sartu, eta aldi berean kaleko aire hotza eta garbia ere makina horretan sartzen du. Orduan, gurutzatzen ditu, baina elkar ikutu gabe. Orduan, bero ia guztiak entzen dio, 180 eta 90 bitartekoa, eta aire garbiari pasatzen dio. Orduan, etxeko airea berriztu egiten dugu.
Beraz, daukagu aire garbia, eta kanpora joan den aire kutsatu, esan dezagun, horren berotasuna ere baduena.
Hori da.
Eta hartara lortzen dugu, generalian, berokuntzan galtzen den aire bero hori ez galtzea edo berotasun hori ez galtzea.
Hori da, normalen guk egiten duguna etxe normal batetan da leioak ireki eta orduan ba kanpoko temperatura 5 gradukoa baldin bada, ba etxeko airea berriztu egiten zaigu 5 gradutan, ez da? Eta makina horrekin egiten duguna da etxeko airea berriztu, baina kanpokoa 5 gradutan baldin badago eta etxekoa 20 gradutan, ba lortuko dugu airea berriztea 18 gradutan.
Hori da.
Orduan, horregatik oso bero gutxi behar dugu gero temperatura aproposa izateko etxe barruan.
Orain artekoan zenbat pelet gastatu duzu?
Ba,
gutxi gora bera, edo idearen bat baldin maukazu.
Bai, urte guztian uste dut gastatu ditugula 41 saku direla, ba, 500...
600 kilo.
Hori da, 600 kilo eskaz.
Eta jendeak esango dut, zenbat balio du zera energia horrek?
Bueno, ba, urte guztian 150 euro gutxi gora bera, dirutan.
Sistema honek ekartzen aldu, argindar gehiago kontsumitzea, etxe ohikoa baino, esan nahi dut, ventilazio sistema honen gatikan, eta bar, ze hori ere kontuan euki beharko genduke.
Bai, bai, baina egia da makina horrek oso oso gutxi kontsumitzen duela. Egunero kilovatio ordu bat, eskaz konsumitzen du, horrek esan nahi du ba urte guztian ba 70, 81 euro konsumituko ditugula.
Beraz, ez da kontsumo nabarmena inolaz ere.
Bat ere ez. Orduan, ba nolabait esan dezakegu, ba orduan guk kalefazioan gastatu dugu 150 euro hoiek peletetan gehi beste 70 edo 80 euro ventilazioa egiten, ez da?
Beraz, kontuak dotore ateratzen dira, borobila ateratzen dira. Horrelaxe bada, horrelaxe osatuta daude etxe pasiboak, ez bakarrik energia gutxi konsumitzen dutenak, baizik eta konfort haundia ematen dutenak. Denbora agurtu zaigu, Adelina Uriarte, mila esker berri hon gatikan.
Zuei.
Egun hon izan.
Agur.
Entzun duzuna, zuretzat berriz ere espreski, eitb.com Euskadi Irratia atarian.
Horra bada gaurko tartea, sorgailu eolikoen mantenimendua zaritu gara lehenik eta etxe eraginkorrez ondoren. Edu zertarako gurekin harremanetan jarri nahi izan ezkero badakizu nora jo, ekosfera@eitb.com. Gogoratu era berean, eitb.comen ere topatuko dituzuela noiz nahi gure saioak. Besterik gabe, datorren igandera arte, eta bitartean, ondo bizi.